Ndwandwe ndi chimwe chonse mvera konse kumamuli ku programu iyi ya Tisanthule Bible, pomwe lero timva zambiri za Ayuda kubwerera motsogozedwa ndi Zerubabele. Nkhani ili mprogramu yathu lero ya Tisanthule Bible, nthawi ya mtengo patali pomwe timamva mawu Mulungu akusanthulidwa. Kwa lero tili mu Ezra chapter 1 tiyambira pa verse 2 paja mprogramu imbira ije tinalekezera chapter 2 koma ndithu timalizanso chapter imene ichi cha Ezra chapter 1 kulowa mu chapter 2 kumalizanso. Nayu mbale Osman Chiro Amanda amene ndi mphunzisi wathu mu programu iyi.
Landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lelo tiyeni tiyambe ndi mawu Ambuye pa Mateyu 28 verse 20 amene akuti, ndipo onani, ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pasi pano. Pano mundilole ndikukumbutseni kuti mu programu yapita ija tinali kusanthula Ezra chapter 1 kuyamba verse 1 mpana 2 momwe timakambirana za chiyambi ya buku limeneli komanso kuperekedwa kwa lamulo ndi kubwerera kwa anthu ku Yerusalemu. Ndipo lero pamene tipitiliza Ezra chapter 1 uyu, tiyambira verse 2 ndi kulekeza chapter 2 verse 70. Momwe tiunike nkhani yakuti Ayuda woyamba abwerera motsogozedwa ndi Zerubabele. Verse 2. Atero kolesi ufumu ya kuperesia, Yehova Mulungu wa mwamba anandipatsa maufumu onse apa dziko lapansi, na andilangiza ndimangire nyumba mu Yerusalemu ndiwo mu Yuda. Mu programu yata tidanena kuti Mulungu adapereka mphamvu kwa Kolesi, kotera kuti anagonjetsa maufumu ena ambiri kuphatikizapo ufumu wa Nebukadnezara wa dziko la Babulo. Ndiye Kolesi atatenga ulamulilo wapa maufumu ena, analamulira mokumemeza ndi kulemba kuti Mulungu wakumwamba walamulira kuti amangire nyumba ku Yerusalemu. Apa ndi pamene anapereka chilolezo kwa Ayuda onse amene anali ku ukapolo ku Babulo kuti abwerere ku Yerusalemu kukamanga kachisi. Koles analamulaso anthu ena onse amene anali pansi pa ulamuliro wake kuti athandizepo pakupereka zipangizo ndi chuma chawo pa ulendo obwelera ku Yerusalemu. Zonse zikuchitikazi ndi kukwaniritsa ulosi umene unachitika ndi mneneli Yesaya zaka 200 zapitazo Kolesi asanabadwe. Iyi ndiyo nkhani yomwe tikuipeza pa Yesaya chapter 44 verse 28 pamene akutsimikiza kuti, ndikunena za Kolesi, iye ndiye mbusa wanga ndipo adzachita zofuna zanga zonse. Ndikunena za Yerusalemu, adzamangidwa ndi kwa kachisi maziko ako adzayikidwa. Tsono monga ndinanena kale kuti Kolesi anadziwitsidwa za Mulungu wakumwamba ndi Daniel, pano tikuona kuti Kolesi atawerenga za ulosi wa Yesaya anatsimikiza dintima kuti Mulungu ameneyo anamutumadi kuti amasula Ayuda ndi kulamulira kumangaso Yerusalemu ndi maziko ya kachisi. Tere tsopano tiona Kolesi akupeleka ufulu kwa Ayuda amene anali mu ukapolo wa ku Babulo kuti abwerere kwawo ku Yerusalemu. Verse 3. Aliyense mwa inu anthu ake onse Mulungu wake akhale naye akwere kuunka ku Yerusalemu ndiwo mu Yuda na akayimange nyumba ya Yehova Mulungu wa Israeli. Iye ndiye Mulungu wokhala mu Yerusalemu. Mundime ino tikuonamo chinthu china chochititsa chidwi. Tonani tikuvuwa kuti Yehova Mulungu wa mwamba analamulira Kolesi kuti amasule Ayuda kuti abwerere kwao. Koma Kolesi sakumiliza Ayuda amenewaye, akuauza kuti kapena tikunene tinene kuti akuapatsa ufulu wobwerera kwao. Ndikunena mau awa chifukwa cha mau awa kuti Mulungu wake akhale naye. Awa ndiwo mau opereka ufulu, mau amdaliso, monga mau amene akupezeka pa Yoshua 1 verse 17 amene akunena kuti, komatu akhale ndi inu Yehova Mulungu wanu monga anakhala ndi Mose. Ndi mau awa tikunenetsa kuti Ayuda amene anali ku ukapolo analandira mdaliso, kunena kuti anali ndi mwawi wopita kapena kukhala. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine lero tili ndi mdalitso omwewo popeza tili ndi ufulu wosankha kubwerera kwa Mulungu wathu kapena kupitiliza kukhala ku ukapolo wa uchimo. Verse 4. ndipo aliyense wotsala pamalo paliponse agonelapo iye. Anthu akumalo kwake amthandize ndi siliva ndi golide, ndi zoweta ndi chuma pamodzi ndi sembe yaufulu ya kwa nyumba ya Mulungu ili ku Yerusalemu. Tsopano mwayi uja waperekedwa kwa anthu kuti akhoze kubwerera ku Yerusalemu. Ndipo Kolesi akulamulaso kuti anthu amene sakufuna kubwerera, amene anali kukhala nawo, athandize iwo amene akubwerera ku Yerusalemu ndi siliva ndi golide ndi zinthu zina zofunika pa ntchito yomangaso kachisi mu Yerusalemu. Anzanga, nkhani ili pano ndi yakuti anthu ena amenera kuthandiza abale wawo amene ali kufuna kubwerera, koma mwina chifukwa cha umphawi sakanakhoza kutenga katundu ndi zinthu zina zofunikira kwambiri. Wokondedwa anzanga paulendo, umu ndi momwe uli umoyo wathu wa uzimu. Anthu ambiri amafunitsitsa kupereka moyo wawo kwa Khristu, koma amasoweka chilimbikitso kuchokera kwa anthu anzawo. Iwowa amafuna kuona ubwino wokhala ndi Khristu kuchokera kwa Khristu wenawo. Kodi inu ngati Khristu mumafulumizidwa kuthandiza anzanu kudza kwa Ambuye Yesu Khristu? Verse 5. Pamenepo ananyamuka akulu a nyumba za makolo a Yuda ndi Benjamini ndi ansembe ndi Alevi, ndiwo wonse amene Mulungu adawautsira mzimu wawo akuwele kukamanga nyumba ya Yehova ili ku Yerusalemu. Ndipo onse akuwazinga analimbikitsa manja wawo ndi zipangizo za siliva ndi golide ndi chuma ndi zoweta ndi zinthu za mtengo wake pamodzi ndi sembe za mtengo wake pamodzi ndi sembe za ufulu. Ndiye monga ndinanena kale kuti sa Ayuda onse amene anabwelera ku Yerusalemu nthawi imeneyi, ena anasankha kukhalira ku Babulo, dziko lomwe anali kuchita ku ukapolo. Tsono sindifuna kuweluza pa zifukwa zomwe iwo zinawapangitsa kuti atsalire, koma ndikukhulupirira kuti mwa zifukwa zina Ayuda amenewa anali atakhazikika ndipo anali kuchita malonda wawo, kotero kuti anali ndi chuma chambiri kumeneko. Tsono anthu awa anayiwala kuti chinali chifuno cha Mulungu kuti iwo atuluke ku ukapolo, koma sanachite monga mamawu a Mulungu. Izi zikutanthauza kuti ngakhale anasankha kukhala komweko, koma anali kuchita motsutsana ndi chifuniro cha Mulungu wawo. Koma ndikoyenera kuyamikira magulu awiriwa, kunena kuti gulu lobwerera ndi gulu lotsala, popeza panali ubale wabwino pakati pawopo. Kotero kuti gulu lotsala linathandizira anzawo aja ndi zinthu zofunikira pa ulendo wawo, komanso pokamanga kachisi wa Mulungu. Wokondedwa, pano pali phunziro lakuti si anthu onse amene akhoza kubvera kuyitanidwa kwa Mulungu ku utumiki wake ayi, koma ndi bwino kwathandiza amene akubva mayitanidwe a utumikiwo kuti akhoza kutumikira mwangwira komanso ndi mokhulupirika. Mwanjira ena tikunena kuti ndi bwino kuthandiza anthu amene akugwira ntchito yabwino yotumikira Mulungu. Kutanthauza kuti chuma chathu komanso mapemphero wathu ndi zinthu zofunika kwambiri, popeza ndi zimene zimapereka chilimbikitso kwa atumika a Mulungu. Pa nkhani iyi tikuona chitsanzo cha momwe zimakhalira pamene asilikali apita ku nkhondo. Pali chikhulupiriro chakuti pamene nsilikali mmodzi ali kumenya nkhondo, ndiye kuti pali anthu khumi amene akumuthandizira ndi zinthu zofunika monga chakudya ndi zipangizo za usilikali wake. Tele ziyenera kukhala chimodzi-modzi ndi asilikali a Mulungu. Izi ndi zimene gulu lomwe linakhalira linachita pakuthandiza abale wawo omwe anabwerera ku Yerusalemu. Ndiye pali chinthu china chomwe tiyenera kuchiona. Taonani kuti anthu amene anabwerera anali osachita bwino pa chumayi. Anthu onse amene anapeza mtendere ku Babulo sanabwerere kwawo. Iwo amene anabwerera anali akulu a mafuko a Benjamini ndi a Yuda komanso asembe ndi Alevi. Awa anali wosauka ndithu, kunena kuti anali wofatsa. Nkhani iyi ndi imene wolemba Masalimo 25 verse 9 akunena kuti adzawatsogolera wofatsa mchiweruzo ndipo adzaphunzitsa wofatsa mnjira yake. Tsono puziro ndila kuti, iwo amene ali wosauka mu mzimu, ndiwo amene amakhoza kuona kutha kwa nyengo. Kodi inu okondedwa, muli nawo maso auzimu, kuti mukutha kuona kuti nyengo sili bwino? Komabe ndi bwino kuzindikira kuti, ndi mzimu wa Mulungu omwe unawalankhula, ndipo iwo anava kulankhulidwako. Tsono tiyenera kudziwaso kuti, ndi ambiri amene amava kulankhulidwa, koma ndi ochepa amene amachita. Kodi inu muli mgulu liti la anthu amenewa? Wokondedwa anzanga paulendo, puzola likulu likuti, onse amene anamangidwa ndi ulamuliro wa uchimo, akamasulidwa ndi Ambuye wawo Yesu Kristu, amamangidwanso ndi ulamuliro wa Mulungu. Verse 7. Kolesi mfumu anarulutsanso zipangizo za nyumba ya Yehova zimene Nebukadinezara adazitulutsa mu Yerusalemu ndi kuziika nyumba ya milungu yake. Tsono mundime ino ikutionetsa kuti Kolesi sanangowafulumize chabe kubwerera kwawo anthu aja, koma anaonetsadi kuti chomwe iye analamulira chinali chinthu chimene chimachokera pasi pa mtima wake. Izi zikuonekera pamene analamulira kuti zipangizo za mkachisi wa Yehova zibwezedwe. Zikho izi ndi zimene Daniel akulemba kuti Belisezar anagwiritsa ntchito, kapena kunena kuti anamweramo iye nduna zake pamodzi ndi akazi wake wonse pa phwando lomwe iye anakonza. Tele Daniel chapter 5 verse 2-4 akunena mwatsatanetsatani nkhani imeneyi, ndipo akuti Belisezara pakulawa vinyo anati abwere nazo zotengera za golide ndi siliva adazichotsa Nebukadinezara atate wake ku kachisi ali ku Yerusalemu, kuti mfumu ndi akulu wake, akazi wake ndi akazi wake wang'ono amweremo. Na abwera nazo zotengera za golide adazichotsa ku kachisi wa nyumba ya Mulungu ya ku Yerusalemu, ndipo mfumu ndi akulu wake, akazi wake ndi ang'ono anamweramo. Anamwa vinyo na alemekeza milungu ya golide ndi ya siliva ya mkuwa, ya chitsulo, ya ntengo ndi ya mwala. Tsono zitangochitika izi, tinena kuti atangotha kumwera mzikho zimenezi za Yehova zimene zidachitika nzakuti, usiku omwewo mzinda wa Babulo unatengedwa, ndipo zipangizo zimenezi zinasungidwa pena pake. Izi ndi zipangizo zomwe pakali pano zikuperekedwa mmanja ya asembe ndi alevi pamene akubwerera kwawo ku Yerusalemu. Verse 8. Zomwezi Kolesi mfumu ya ku Peresia anazitulutsa ndi dzanja la Mitredati wosunga chumayo, naziwerengera Sesibazara kalonga wa Yuda. Zipangizo zija zinaperekedwa kwa Yuda aja mwandondomeko yabwino. Koma ndifuna muone kuti zipangizo zimenezi zinasungidwa ndipo sizinasowe, sizinaonongeke ndi kusakanizana ndi zina kwa kuti sizikanaonekanso ayi. Koma pano zipangizo zonse zikuperekedwa kwa Yuda. Anzanga, pano pali phunziro lakuti iyi ndiyo ntchito imene Mulungu amagwira, kusunga zipangizo zake makamaka zipangizo za moyo kunena kuti atumiki wake. Tamvani tsono mawu apa 2 Timoteo 2 verse 19 akunena kuti Ambuye azindikira iwo amene ali wake, ndipo adzipatule kwa chosalungama yense wakutchula dzina la Ambuye. Ndiye ngakhale zipangizozi zinayikidwa mkachisi wa milungu yawo, koma zinabwezedwa kwa Ayuda kuti zikagwire ntchito ya Mulungu. Pano ndi pamene tiphunzira kuti Mulungu amabwezeletsanso atumiki wake ndipo amawagwiritsanso ntchito. Verse 9. Kuwerenga kwake ndiko mbizi za golide 30, mbizi za siliva 1,000, mipeni 20, pambuzi 5 ndi zinayi, zikho za golide 30, zikho za siliva zina 410, zipangizo zina 1,000. Zipangizo zose za golide ndi za siliva ndizo zikwi zisanu ndi 400. Izi zose Sesibazara anakwera nazo pokwera andende aja kuchokera ku Babulo kunka ku Yerusalemu. pano tieni tiyambe ndi mawu akuti Yuda anali ndi mtsogoleri ngakhale kuti anali ku ukapolo. Anthu akumeneko anapatsa mtsogoleriyu dzina lakuti Sezibezala, lomwe litanthauza chimwemwe mnthawi ya masautso. Koma mtsogoleri yemweyu pakati pa abale wake ayu achiyuda amadziwika ndi dzina lakuti Zerubabele, kutanthauza kuti mlendo mbabulo. Uyu ndiye munthu amene anatsogolera Ayuda kuchokera pamene Yehoyakimu anamwalira. Tere pano tikuona akusonkhanitsa zipangizo zonse za mkachisi pa ulendo wa ku Yerusalemu. Azanga, ndi zipangizo izi, kapena kuti ndi zipangizo izi zomwe zinalimbikitsanso Ayuda kumanganso kachisi, popeza anali ndi chikhuwiro chakuti ngati zipangizo izi zingakasungidwe kwina, ndiye kuti zidzadetsedwa. Tsono kutengedwa kwa zipangizo zimenezi kukuimira chuma cha mtengo wapatali chomwe chinatengedwa ku Yerusalemu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa kuti kumwera zipangizo za Mulungu ndiko kukhala ndi chuma choposa? Kapena ndifunse kuti kodi kulandira uthenga wabwino umene umadze ndi atumika a Mulungu ndiko kulandira chuma cha mtengo wapatali? Tiyeni tioneza kubwelera ku Yerusalemu mwa utsogoleri wa Zerubabele pamene tikuwerenga tilowa mu chapter 2. Tele chapter 2 ndi chimene chikupereka mndandanda wa anthu omwe anabwelera ku Yerusalemu pasi pa utsogoleri wa Zerubabele. Verse 1. Ana adelalo amene anakwera kutuluka mndende mwa andende aja, Nebukadnezara mfumu ya Babulo adawatenga ndende kunka nawo ku Babulo, na abwelela kunka ku Yerusalemu ndi Yuda. Yense kumudzi wake ndi awa. Ndiwo amene adadza ndi Zerubabele, Yesua, Nehemia, Selaya, Rialia, Moledekai, Birisani, Mizipala, Bigivai, Rehum ndi Baana. Kuwerenga kwa amuna anthu a Israeli ndiko. Poyamba ndifuna nene pano kuti pali kusokonezeka kwa mayina, popeza mayina yoyena anali achiperesia. Ichi ndi chifukwa chake mayina monga Nehemia, uyu si Nehemia ujamene analemba buku lija ai. Naneli Nehemia sana bwelele ku Yerusalemu ndi gulu loyambala. Tele paliso kuchulida dzina lina la Mordekai. Uyu si munthu ujamene akuchulira mbuku la Ester ai, ndi dzinaso la chilendo. Tele pamene Ezala akunena kuti anadela, akunena za Ayuda amene akubwelera kwawo. Tsono powacha kuti anadela zikutanthauza kuti Yuda kapena kuti ufumu wose wa Israeli sunaliso ufumu pa iwo woka ai. Israeli anali akanali mu ulamuliro wa Peresia, kotera kuti linali dela la Peresia. Ndiye pamene anadza ku Yerusalemu, munthu aliyense anakhala pa malo ake amene anali amakolo ake kapena amene anachita kupatsidwa mwa njira ya mawere. 23. Anthu aku Anatoti zanali modzi mphambu makumi awiri kudzasanu ndi atatu. Pano tili ndi dzina la anthu lomwe likuchititsa chidwi. Aka ndikaguluka anthu amene anabwelera kukamudzuka kang'ono komwe mneneli Yeremiya anagula kwa malo. Tsono pamene anakagula malo amenewa, panalibe munthu amene anali ndi chidwi ndi malo. Kutanthauza kuti ndi malo amene analibe phindu lenileni. Koma taonani kuti anali kuimira tanthauzo lalikulu. Yeremiya anagula malo amenewa pa nthawi yomwe Israeli anali pafupi kuti atengedwe ku ukapolo. Koma Mulungu anafulumiza Yeremiya kuti agule malowa kuonetsa chikhulupiriro kuti Israeli adzabwelera kwawo. Ndiye mwina mukudabwa kuti panali chifukwa chanji kuti anthu awa akabwelere kukamalo kakang'ono kameneka? Yankho likuti pamene Yeremiya anagula malo awa anawapereka kwa anthu amenewa, ndipo panali lonjezo lalikulu. Tere pano akufuna kukwaniritsa lonjezo lomwelo. Kani ikupezeka mu Yeremiya chapter 32. Okondedwa anzanga pa ulendo, mugawo limeneli tikupezamo maphunziro ambiri akulu. Kwa maphunziro alikulu kwambiri likuti ife tonse ndi mphatso zathu zonse zosiyanasiyana tikhoza kukhala pa mgwirizano pakutumikira Mulungu. Taonani kuti pali anthu ena amene ndi omanga kachisi, pamene wena amangolalikira uthenga wabwino, wena amapita kukalalikira ngakhale ku maiko akunja akutali, ndipo anthu amenewa amafuna chithandizo chathu. Anzanga, nkhani ili pano ndi yakuti inu ndi ine tsiku lina tidzafika pa mpando wakuweruza, ndipo aliyense adzalandira mphotho yake. Mwa njira ina, ntchito ya munthu aliyense idzayesedwa ndi moto, ndipo adzalandira mphotho yoyenera. Tamvani mawu a Mulungu pa 2 Korinto 5 verse 10 akunena kuti, pakuti ife tonse tiyenera kuonetsedwa ku mpando wakuweruza wa Khristu, kuti yense alandire chochitika mthupi, monga momwe anachita, kapena chabwino kapena choyipa. Koma zidzachitika mwanongosolo labwino wakondedwa. Tamvani, ntchito ya yense idzaonetsedwa, pakuti tsikulo lidzayionetsa chifukwa chakuvumbuluka mmoto, ndipo moto wokha udzayesera ntchito ya yense ikhala yotani. Ngati ntchito ya munthu aliyense ikhala imene anayimangako, adzalandira mphotho. Koma ntchito ya wina itenthedwa, idzaonongeka zake, koma iye yekha adzapulumutsidwa. Koma monga momwe mwa moto, iyi ndiyo nkhani ikupezeka pa 1 Korinto 3 verse 13 mpaka 15. Tsono mamawu awa ndikufunseni okondedwa, kodi inu muli ndi chikhumbokhumbo cha mphotho yotani? Mwa njira ena tikunena kuti, kodi ntchito yanu ikadzayesedwa ndi moto idzapezeka kuti ndi golide kapena udzu? Verse 41, woyimba ana Asafu 100 mphambo makumi awiri kudzasanu ndi atatu. Taonani ndima ino ikutipatsa chithunzi chakuti anthu oyimba anabwerera ku Yerusalemu amene anali ambiri, iwowa analipo 128 kusiyana ndi Alevi monga mamawa amene apeza pa verse 40. Ichi ndi chithunzi chakuti mitima ya anthu amene anali kubwerera inadzazidwa ndi matamando komanso ndi chimwemwe chachikulu pakubwerera kwawo. Ichi ndi chimene chimachitika pamene munthu wosokera abwerera kwa Atate, mtima wake umadzala ndi chiyamiko komanso chimwemwe. Okondedwa, kodi inu mumantamanda Mulungu ameneyo popeza ndi amene adakubwezani kuti mbwerere kwake? Tsono nkhani yomwe ili mu verse 61 ndi 62 ndi yakuti asembe sanapeze mayina wawo mkawindula wa mafuko wa ana a Israeli, koma analoledwa ndithu kubwerera nawo. Kani ndiye kuti mwana wa Mulungu amenera kudziwa kuti ndiye wopulumutsidwa. Tamvani 2 Timoteo 1 verse 12 akunena kuti, chifukwa cha ichicho ndinava zowawa izi, komatu sindichita manyazi, pakuti ndimdziwa iye amene ndamkhulupirira, ndipo ndikopeka mtima kuti ali wamphamvu yakudikira chosungitsa changacho kufikira tsiku lijalo. Wokondedwa anzanga, kodi inu mukhoza kulimba mtima kunena kuti mumdziwa Khristu, ndipo kuti mwakopeka naye mtima kufikira tsiku lijalo lomwe iye adzapereka mphotho kwa inu? Tsono pomaliza, verse 64 ndi 65 ikutipatsa kuchuluka kwa anthu onse amene anabwerera pa utsogoleri wa Zerubabelo. Anthu onsewa analipo 49,897. Mwachidule, anthu onse analipo 50,000. Kwa lero tiye ntilekeze pano, koma timasanthula Ezra chapter 1 kuyamba verse 2, ndipo tinalowa chapter 2 kulekeza verse 70, mmene taunika nkhani ya Ayuda amene anali woyambirira kubwerera ku Yerusalemu motsogozedwa ndi Zerubabele. Ambuye akudalisani inu. Amen.
Zikuma kwambiri mbale Osman Chiramanda potsogolera kusanthula mawu a Mulungu kuchoka ku Ezra chapter 1 komanso mu chapter 2. Nkhani yathu yayikulu inali yokhuzana ndi Ayuda kubwerera motsogozedwa ndi Zerubabele. Pali zambiri zomwe taphunzira komanso zomwe tamva lero. ndikhoa kuti mudalitsika ndipo tikuthokozeni chifukwa cha ma address kapena kuti ma email omwe mmatumizira ku address iyi ya radio@twrmw.org radio@twrmw.org zikumwa kwambiri komanso tithokoze chifukwa cha ma sms anu omwe abwera pa 083-500-222 083-500-222 ku programu ya tisanthule Bible. Mprogramu yathu yosatira tizakhala tiri mu Ezra chapter 3. Ambuye akudalitseni.